საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ნავარაუდებზე მაღალი აღმოჩნდა წლევანდელი წლის პირველ კვარტალში, მაგრამ აპრილის თვემ საწინააღმდეგო აჩვენა. მთლიანი შიდა პროდუქტი წინასვესთან შედარებით თითქმის სამჯერ ნაკლებად გაიზარდა. ჩემი კოლეგა კახამ ჭედლიძე ესაუბრა, მან ინტერვიუ ჩამოართვა წარსულში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, ახლა კი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელს რომან გოცირიძეს, მათ სწორედ აი ამ პრობლემატიკის გარშემო ისაუბრე. ახლა მე მინდა შემოგთავაზოთ, მოგასმენინოთ ამ საუბრის ჩანაწერი.
ბატონ რომან, როგორ შეაფასებდით იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი მაღალი იყო პირველი კვარტალის მანძილზე, ხოლო აპრილის თვეში მკვეთრი ვარდნა განიცადა?
პირველი კვარტალის ზრდა განპირობებული იყო რამდენიმე ფაქტორით. ჯერ ერთი ის, რომ 2013 წლის დასაწყისში არ იყო ეკონომიკური ზრდა, სიმბოლური იყო, ამიტომ დაბალ ნიშნულთან შედარებით აღინიშნა ეკონომიკური ზრდა, რაც ბუნებრივი იყო. მეორე, ძალიან დიდი რაოდენობით თანხები იქნა ჩადებული სხვადასხვა პროექტებში, მათ შორის საინვესტიციო პროექტებში, ბიუჯეტიდან დეკემბრის თვეში, ნოემბერ-დეკემბრის თვეში. ამიტომ ზდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სტიმულირებიდან იყო გამოწვეული და არა თვითონ ეკონომიკის გამოცოცხლებით. ასე რომ გაგრძელდებოდა თუ არა ეს ზდა, დამოკიდებული იქნებოდა იმაზე, თუ რამდენად შეძლებდა უკვე ეკონომიკა თვით გენერირებას აი ამ ზდის ფაქტორებისა.
თუმცა ფინანსდამინისტრის საწინააღმდეგო სამტკიცებს ამბობს, რომ ბიზნესი გამოცოცხლდა და ეკონომიკური ზრდაც ამის დამსახურებაა.
არა, ზამთარში ბიზნესის გამოცოცხლება არ ხდება. როდესაც ზამთარში ასეთი დიდი რაოდენობის ზრდა არის, ეს უფრო საბიუჯეტო ინექციების შედეგად ხდება. და ზუსტად ამის მაჩვენებელია ის, რომ აპრილის თვეში უკვე ზრდა შემცირდა და სწორედ იმის გამო შემცირდა, რომ არ ხორციელდება საინვესტიციო პროექტები. ანუ არ შემოვიდა გრანტები, არ შემოვიდა უცხოური სესხები, რომელიც შემდეგ ეკონომიკაში უნდა სასულიყო სხვადასხვა პროექტების და ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. ხოლო რაც შეეხება ეკონომიკის გამოცოცხლებას, ეს დამოკიდებული არის პირველ რიგში კერძო ბიზნესის გააქტიურებაზე. დღესდღეობით ეკონომიკური ზრდის ფაქტორი ეს არის სახელმწიფო, რაც არის სამწუხარო, ვინაიდან იგივე სოფლის მეურნეობის ზრდა სახელმწიფოს მიერ სოფლის მეურნეობაში ჩადებული ფულით არის ასახული. იგივე ხომატესვის პროგრამა ბუნებრივია ზრდის სოფლის მეურნეობის, ასე ვთქვათ, ფლიანიშებში და პროდუქტის წილს.
სწორედ სოფლის მეურნეობის შესახებაც მინდოდა მეკითხა, რას უნდა ველოდეთ ასეთი სუბსიდირების პოლიტიკისგან?
ეს სუბსიდირების პოლიტიკა რაღაც ეტაპზე დამთავრდება. ყოველთვის ვერ მოუხნავს და ვერ დაუთესავს გლეხს მთავრობა, თანაც ეს ხორციელდება მხოლოდ 5 ჰექტრამდე მიწის მფლობელებისათვის. ფაქტობრივად ეს არის პირად საკარბიდაო მეურნეობაში გაწეული ინვესტიცია და მცირე ფერმერულ მეურნეობაში. ანუ რეალურად ეს აკონსერვებს სოფლის მეურნეობის რეფორმას, ხელს უშლის მის შემდგომ გამსხვილებას და ინარჩუნებს არსებულ არაჯანსაღ სტრუქტურას. ეს რომ რაღაც ეტაპზე გაჩერდება, ამაში ახლა ორი აზრი არ არის. ეს ვერ გაგრძელდება სამუდამოდ, ამიტომ თავისთავად ეს პროგრამა იყო პოპულისტური რაღაცა საარჩევნო დაპირებების შესრულების კონტექსტში და ამავე დროს ეს იყო ძველი ხელისუფლების მიერ დაწყებული არასწორი პროგრამის გაგრძელება, გაუარესებული კიდე ფორმით ახალი ხელისუფლების მიერ. ანუ ძველი მემკვიდრეობა, ეს ტრაქტორების და სახელმწიფო საწარმოების შექმნა სოფლის მეურნეობაში, რომლებიც ყველა გაჩერებულია ან ყველა წამგებიანია დღეისათვის და უკვე იყიდება კიდევაც, აი ამ სახელმწიფო პოლიტიკის გაგრძელება ამ ფორმით სოფლის მეურნეობაში ნქავს უზარმაზარ რესურსებს. იგივე შედეგი მისი ნახევარი ხარჯებით შეიძლება და ეს რო ყოფილიყო კერძო სტრუქტურებზე აგებული მექანიზმი.
მთავრობის კიდევ ერთი ახალი ინიციატივის შესახებ მინდა გითხოთ, აწარმოეს საქართველოში, რომელიც მიზნად ისახავს დაბალ პროცენტიანი კრედიტების სუბსიდირებას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს რამდენად წააგდება ეკონომიკის განვითარებას, ეკონომიკურ ზრდას?
ვინაიდან წესები მიდის ბანკიდან და მიდის კერძო სექტორში, ეს პროგრამა ჯობია იმას, რაც არის უშუალოდ სახელმწიფოს მიერ შესრულებული პროგრამები. გულისხმობ ხომატესვისა და მსგავს პროგრამებს, სადაც უშუალოდ სახელმწიფო ასრულებს მისთვის არა დამახასიათებელ და შეუკერებელ საქმიანობას. იმას ჯობია, მაგრამ თვითონ შედეგი როგორი იქნება? ეს დამოკიდებული იქნება რამდენად სწორად შეირჩევა ამ პროგრამაში მონაწილე პირები, რამდენად სიცოცხლის უნარიანი ფირმები წარმოიშვება. როგორი შედეგი იქნება, ეს დამოკიდებულია ამ პროგრამის გამართულებაზე.
და ბოლოს კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ქვეყნის რეზერვებთან დაკავშირებით. მაინტერესებს, რა იწვევს მის შემცირებას და საერთოდ რა მისია აკისრია რეზერვებს?
ქვეყნის რეზერვები საკმაოდ დიდი იყო, $3 მილიარდი, ეს ნორმალურია ჩვენნაირი ქვეყნისათვის. და ყველა პარამეტრები, მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში, იმპორტთან მიმართებაში, თუ სხვა კრიტერიუმებთან, რომელიც დადგენილი არის საერთაშორისო ნორმებით, ეს იყო საკმაოდ კარგი. მაგრამ ბოლო ნახევარი წელია შეიმჩნევა რეზერვების ძალიან დიდი ოდენობით კლება, რაც გამოწვეული იყო არასწორი საბიუჯეტო პოლიტიკით ნოემბერ-დეკემბერ-იანვრის თვეში, რამაც გამოიწვია დიდი ფულის მასის გამოსვლა ბაზარზე, ლარის დევალვაცია და $450 მილიონი თიკლო რეზერვებმა. ეს 5 თვე დამთავრდა და ამ 5 თვის განმავლობაში ეროვნული ბანკი რეზერვებს ვერ ავსებს. ეს არ ყოფილა ბოლო 10 წლის განმავლობაში ასეთი შემთხვევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ შემოდის ინვესტიციები. ანუ ინვესტიციების შეფერხება და ამ საბიუჯეტო შემოსავლებში უცხოური დახმარებებისა და წესრიგების შეფერხება გავლენას ახდენს რეზერვებზე. ეს ძალიან საფრთხილო თემაა, ვინაიდან საკმარისია, რომ ფულის მასა გაიზარდოს და ეროვნული ბანკი ნასწრად იმისა, რომ წლების განმავლობაში აგროვებდა ბანკთა შორის ბირჟაზე რეზერვებს, პირიქით მას არ მოუწიოს რეზერვების კიდე უფრო გაცემა ლარის კურსის შესანარჩუნებლად. ამიტომ ყიფე წონასწორობა ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ შესრულდება ბიუჯეტი და როგორი იქნება სავალუტო შემოდინებები.
კორესპონდენტ ინტერვიუს შესაძლებელია ჩემი კოლეგა კახამ ჯეზლიძე ესაუბრებოდა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელს რომან გოცირიძეს, მათი საუბრის თემა საქართველოს ეკონომიკური ზრდა იყო.